Šodien Dunkāna baznīcas priekšā tiek atklāts dvēseļdārzs, kas ir piemiņas vieta un arī pelnu izkaisīšanas vieta nedzīvi dzimušajiem vai drīz pēc dzemdībām nomirušajiem bērniem. Un šī vieta ir otra tāda jau Latvijā. Pirmā tika izveidota 2007. gadā, un viņa atrodas pie Romas Katoļu baznīcas Alberta baznīcas Liepājas ielā. Tā ir tikai piemiņas vieta šobrīd palikusi. Un tāpēc arī pie Toņkauna baznīcas tiek atklāta šī otrā vieta, lai viņi varētu darboties. Sākotnēji tas bija tāds varbūt lielāks, apjomīgāks projekts, bet šobrīd tā kā šī vajadzība ir ļoti būtiska, jo vecākiem nav iespējams šobrīd pelns izkaisīt saviem nedzīvi dzimušajiem bērniem, tad arī šis projekts ir tāds vienkāršāks, kodolīgāks, esenciālāks, bet tik un tā ļoti redzams. Tas atrodas baznīcas priekšā, jebkurš cilvēks to var redzēt, un tieši tas saistās ar varbūt to, ka nedzīvi dzimuši bērni, viņu vecāku sēras, zaudējums, arī tas, ka nevienmēr ir viegli iespējams atvadīties no šiem bērniņiem, viņus apglabāt. Tam ir jānonāk arī krietni vairāk sabiedrības redzes laukā, nekā tas ir bijis līdz šim.